Ճանապարհին, մինչև տուն կհասներ, Վոկուլսկին շարունակ մտածում էր իր մեջ կատարված փոփոխության մասին։ Նա ասես լույսաշխարհ էր դուրս եկել անդունդից, ուր տիրում էր խավար և խենթություն։ Արյունն ավելի արագ էր հոսում նրա երակներում։ Նա ավելի խոր էր շնչում, մտքերն իրար հաջորդում էին արտակարգ թեթևությամբ։ Ամբողջ մարմնի մեջ զգում էր մի տեսակ կայտառություն, իսկ սիրտը աննկարագրելի հանգիստ էր։ Նրան արդեն չէր զայրացնում փողոցի իրարանցումը։ Ամբողի տեսքը նրան ուրախացնում էր։ Երկինքն ասես կապտել էր, տները լուսավոր էին դարձել, և նույնիսկ փոշին, արևի լույսով ողողված, գեղեցիկ էր։ Սակայն ամենից ավելի հաճելի էր նայել երիտասարդ կանանց, նրանց ճկուն շարժումներին, ժպտացող շուրթերին և կանչող աչքերին։ Երկուսը թե երեքը նայեցին ուղիղ նրա երեսին, քնքուշ ու կոտրատվելով։ Վոկուլսկու սիրտը սկսեց արագ-արագ բաբախել, և ասես տաք հոսանքն անցավ գլխից մինչև ոտքերը։ «Սքանչելի է», մտածեց նա։ Սակայն իսկույն էլ հիշեց Վոնսովսկայային, և ստիպված էր խոստովանել, որ նա իսկ բոլոր սքանչելի կանանցից ավելի գեղեցիկ է, և գլխավորը ավելի գայթակղիչ։ «Ինչպիսի կազմվածք, որպիսի գեղեցիկ ոտքեր, հապա դեմքի գույնը, աչքերը թավշա և ադամանդի պես փայլփլող»։ Նա պատրաստ էր երթվելու, որ զգում էր այդ կնոջ մաշկի բույրը, լսում նրա նյարդային ծիծաղը, և սոսկ այն մտքից, որ կարող է դիպչել նրան, արյունը եռյակավ։ «Այ թե կատաղի դեմբեր ամեն դե», շշնջաց նա, «ամբողջապես կկծոտեի նրան»։ Վոնսովսկայայի կերպարը նրան համառորեն հետապնդում էր և բորբոքում։ Ու մեկ էլ մտածեց, չգնա արդյոք նրա մոտ այսօր երեկոյան։ Չէ՞ որ նա ինձ հրավիրում էր ճաշելու և ընտրելու։ Համոզում էր նա իրեն, զգալով ինչպես է արյունը եպ գալիս։ «Դուրս կանի»։ Իսկ ինչու էր կոկետություն անում։ «Որ նրա համար զզվելի չեմ, դա վաղուց գիտեմ. իմ մեջ էլ նա ցանկություն է հարուցում. իսկ դա աստված վկայքիչ բան չէ»։ Նրա կողքով անցավ շագանակագույն մազերով մի կին, աչքերն ինչպես մանուշակներ, մանկական դեմքով, և Վոկուլսկին զարմանքով նկատեց, որ այդ կինն էլ է իրեն դուր գալիս։ Իր տնից մի քանի քայլ հեռավորության վրա նա լսեց, որ իրեն ձայն են տալիս։ «Հեյ, հեյ, ստախ»։ Վոկուլսկին շրջվեց և սրճարանի ծածկի տակ տեսավ բժիշկ Շումանին։ Պաղպաղը կիսատ թողած, նա սեղանին նետեց արծաթադրամն ու մոտ վազեց Վոկուլսկուն։ «Ես էլ քեզ մոտ էի գալիս», ասաց Շումանը նրա թևը բռնելով։ «Գիտես, դու վաղուց այսպես լավ տեսք չես ունեցել. գրաս կգամ, որ դու դեռ կվերադառնաս ընկերություն ու կքշես բոլոր այդ գարշելիներին»։ «Այ թե դեմք է, այ թե հայացք, վերջապես ես տեսնում եմ նախկին ստախին»։ Նրանք մտան տան մուտքը, բարձրացան սանդուղքով ու բախեցին Վոկուլսկու բնակարանի դուռը։ «Ես էլ վախեցա, թե ինձ նոր հիվանդություն է սպառնում», ծիծաղեց Վոկուլսկին։ «Սիգար կուզես»։ «Ինչ հիվանդություն»։ «Պատկերացրու, արդեն մի ժամ կլինի, ինձ վրա անդիմադրելի ազդում են կանեիք»։ «Ես ուղղակի սարսափում եմ»։ Շումանը քահքահ ծիծաղեց։ «Իսկական խենթ, փոխանակ ճաշկերույթ տա այսպիսի ուրախության արդիվ, վախենում է»։ «Իսկ ինչ է, քո կարծիքով դու առողջ էիր, երբ խենթանում էիր մի կնոջ պատճառով»։ «Դու առողջ ես հիմա, երբ քեզ դուր են գալիս բոլորը, և հիմա առաջին հերթին պետք է նվաճես փոխադարձությունը նրա, ով քեզ մյուսներից ավելի է դուր գալիս»։ «Ասելը հեշտ է, իսկ եթե դա բարձրաշխարհիկ տիկին է»։ «Ավելի լավ, ավելի լավ, բարձրաշխարհիկ տիկնեք սպասուհիներից ավելի ախորժելի են. կանացիությունը շատ է շահում մտավոր կարողություններից, իսկ գլխավորը անառիկ տեսքից. ինչ վեհաշուկ կեցվածքներ դու կտեսնես, ինչ վերամբարձ խոսքեր կլսես. ախ, հավատա ինձ, դա շատ ավելի հետաքրքիր է»։ Վոկուլսկու դեմքով ստվեր սահեց։ «Օ», բացականչեց Շումանը, «արդեն տեսնում եմ ետևից ցցված այն սուրբի ականջը, որը հեծած Հիսուսը մտավ Երուսաղեմ»։ «Հը, ինչու դեմքը ծրմրեցիր»։ «Անպայման սիրահետիր բարձրաշխարհիկ տիկնանց, պլեբեյները գրգռում են նրանց հետաքրքրասիրությունը»։ Նախասենյակում զանգը հնչեց և ներս մտավ Օխոցկին։ Մի հայացք նետելով հուզված բժշկին նա հարցրեց. «Ես ձեզ չխանգարեցի»։ Ոչ, պատասխանեց Շումանը։ Դուք կարող եք նույնիսկ օգնել։ Ես հենց հիմա խորհուրդ էի տալիս Ստախին բուժվել նոր սիրավեպով, միայն թե ոչ իդեալական։ Բավական է ինչքան իդեալներ։ Գիտեք, այդ դասը ես էլ հաճույքով կլսեմ, ասաց Օխոցկին առաջարկած սիգարը ծխելով։
Անհեթեթ բան է,
մրթմրթաց Վոկուլսկին։ Ամենևին էլ անհեթեթ չէ, համարում էր Շումանը։ Քո հարստության տեր մարդը կարող է միանգամայն երջանիկ լինել, քանի որ խելամիտ երջանկության համար պահանջվում է ամեն օր ուտել նոր կերակրատեսակներ և հագնել մաքուր սպիտակեղեն, ամեն երեք ամիսը փոխել բնակավայրն ու սիրուհիներին։
«Կանայք չեն բավականացնի»,
ասաց Օխոցկին։ «Այդ հոգսը թողեք կանանց»։ «Նրանք հոգ կտանեն, որ բավականացնեն», թունոտ ասաց բժիշկը։ «Չէ՞ որ կանայք էլ են նույն դիետայով ապրում»։
«Երեք ամիսը մեկ դիետայով»,»
կրկնեց Օխոցկին։ «Անկասկած, նրանք մեզնից ինչով են պակաս»։
«Սակայն այնքան էլ հրապուրից չէ 10-րդ կամ 20-րդ եռամիսակին արժանանալը»։
«Նախապաշարմունք է, նախապաշարմունք», ձերքթափ տվեց Շումանը։ «Դուք ոչինչ չեք նկատի և գլխի էլ չեք ընկնի, հատկապես եթե ձեզ հավատացնեն, թե դուք ընդամենը երկրորդն եք կամ չորրորդը, ու հենց դուք եք այն մարդը, երկար-երկար սպասված, իսկապես սիրելի»։
«Դուժեցկու մոտ չես մտել»,»
հանկարծ հարցրեց Վոկուլսկին։ «Այ, նրան ես սեր չեմ նշանակի», պատասխանեց բժիշկը։ «Ծերուկը բոլորովին հալից ընկել է»։
«Իսկապես նա վատ տեսք ունի»,
հաստատեց Օխոցկին։ Խոսքը փոխվեց Ժեցկու առողջության, հետո քաղաքականության շուրջ։ Վերջապես Շումանը հրաժեշտ տվեց և գնաց։
«Սարսափելի ցինիկ է»,
մրթմրթաց Օխոցկին։
«Նա կանանց չի սիրում»,
պատասխանեց Վոկուլսկին։ «Եվ բացի այդ, լինում են օրեր, երբ նա իրեն հատկապես դժվախտ է զգում, և այդ ժամանակ ինչ հիմարություն ասես դուրս է տալիս»։
«Որ երբեմն անհիմն չեն»,
ավելացրեց Օխոցկին։ «Սակայն ինչ տեղին էին նրա խորհուրդները. Հենց մի ժամ առաջ ես լուրջ խոսակցություն ունեցա մորաքրոջս հետ, որն ինձ համառորեն համոզում էր, որ ամուսնանամ, և հավատացնում էր, որ իբր ոչ մի բան մարդուն այնքան չի ազնվացնում, որքան օրինավոր կնոջ սերը»։
«Շումանը խորհուրդ էր տալիս ինձ, ոչ թե ձեզ»։
«Ես էլ հենց ձեր մասին էի մտածում նրա դատողությունները լսելով. պատկերացնում եմ, թե դուք ձեզ ինչպես կզգայիք ամեն երեք ամիսը մեկ սիրուհի փոխելով, եթե մի օր ձեզ մոտ գային բոլոր նրանք, ովքեր աշխատում են ձեզ շահույթ բերելու համար, ու հարցնեին. ինչով ես դու մեզ փոխհատուցում մեր աշխատանքի, մեր կարիքի և կարճատև կյանքի դիմաց, որի մի մասը դու խլում ես մեզնից, աշխատանքով քո, խորհուրդով թե օրինակով»։
«Ով է հիմա աշխատում հանուն իմ շահույթի»,»
հարցրեց Վոկուլսկին։
«Ես հեռացել եմ գործերից, և իմ կապիտալը վերածում եմ արժեթղթերի»։
«Եթե դարձնում եք գրավաթղթեր կալվածքների, ուրեմն գիտեք, որ դրանց տոկոսները վճարվում են պատրակների աշխատանքով. իսկ եթե դարձնում եք որևէ ակցիաներ, դարձյալ դրանց շահաբաժինները գալիս են երկաթուղայինների, շաքարի գործարանների, ջուլհակագործարանների և զանազան այլ ֆաբրիկաների բանվորների վաստակից»։ Վոկուլսկու դեմքը մթնեց։
«Ներեցեք, ես ինչու պետք է մտածեմ այդ մասին»,»
հարցրեց նա։
«Հազարավոր մարդիկ վայելում են իրենց տոկոսներն ու նման հարցերով իրենց չեն տանջում»։
«Այ քեզ բան», վրա տվեց Օխոցկին։
«Դուք ուրիշ եք. ես ընդամենը տարեկան 1,500 ռուբլու եկամուտ ունեմ, սակայն հաճախ եմ մտածել, որ այդ գումարով կարող են ապրել 3-4 մարդ, և որ ուրեմն, ինչ որ մեկն ինձ է տալիս իր կենսական բարիքների մի մասը, և ստիպված է էլ ավելի սահմանափակելու իր առանցայն էլ սահմանափակ պահանջները»։
Վոկուլսկին ետու առաջ քայլեց սենյակում։
«Դուք երբ եք մեկնում արտասահման»,»
հանկարծ հարցրեց նա։
«Դա նույնպես չգիտեմ»,
մռայլ պատասխանեց Օխոցկին։
«Պարտատերս պարտքն ինձ կվերադարձնի մի տարուց ոչ շուտ, նա ինձ կվճարի այն ժամանակ միայն, երբ նոր փոխարություն ստանա, իսկ հիմա դա հեշտ բան չէ»։
«Նա ձեզ 1% է վճարում»։
«7%»։
«Իսկ հաստատուն վարկ ունի»։
«Նրա անշարժ գույքի գրավադրությունը առաջինն է վարկային ընկերությունից հետո»։ Եթե ես ձեզ փող տամ ու ինձ վրա վերցնեմ ձեր իրավունքները, դուք արտասահման կգնաք?
Հենց այս րոպեին,
բացականչեց Օխոցկին տեղից պոկվելով. Ինչու եմ այստեղ նստել? Թե չէ մեկ էլ տեսար, հուսահատությունից կամուսնանամ մի հարուստ կնոջ հետ ու կսկսեմ ապրել Շումանի դեղատոմսով.
Վոկուլսկին մտածմունքի մեջ ընկավ.
Բայց ինչ վատ բան կա ամուսնության մեջ,
կամացուկ հարցրեց նա.
Ոհ, շնորհակալ եմ, աղքատ կնոջը ես չեմ կարողանա ապահովել, իսկ հարուստը ինձ կքաշի շռայլ ու անբան կյանքի մեջ, այնպես որ երկուսն էլ կդառնան իմ ծրագրերի գերեզմանափորը. Ինձ պետք է առանձնահատուկ կին, որն ուզենար ինձ հետ աշխատել լաբորատորիայում, իսկ այդպիսին որտեղից գտնես?
Օխոցկինը ստերևույթին դառնացավ և պատրաստվում էր հեռանալ.
Այսպես ուրեմն, սիրելիս, ասաց Վոկուլսկին հրաժեշտ տալով. Ձեր կապիտալի մասին մենք դեռ կխոսենք, ես պատրաստ եմ տալու ձեզ կանխիկ գումար.
Ինչպես կամենաք,
այդպիսի բան խնդրել ես չեմ համարձակվի, սակայն չափազանց երախտապարտ կլինեմ.
Դուք երբ եք մեկնում Զասլավեկ?
Վաղը, դրա համար էլ եկա հրաժեշտ տալու.
Ուրեմն պայմանավորվեցինք,
ավարտեց Վոկուլսկին նրան գրկելով. Հոկտեմբերին կարող եք փողը ստանալ.
Օխոցկու գնալուց հետո Վոկուլսկին պարկեց քնելու. Այդ օրը նա այնքան ուժեղ և իրարամերժ տպավորություններ էր ունեցել, որ նրա համար դժվար էր այդ բոլորն ըմբռնել։ Նրան թվում էր, թե Պաննա Իզաբելլայի հետ կապերը խզելու պահից սկսած, ինքը շարունակ վեր ու վեր էր բարձրանում անդունդի վրա կախված սարսափելի զառիվերով։ Եվ այսօր միայն հասավ լեռնանցքին ու ոտը դրեց հակառակ լանջին, ուր նրա առջև բացվեցին դեռևս աղոտ երևացող, սակայն բոլորովին նոր հորիզոններ։ Դեռ երկար նրա աչքերի առջև մեղվի պարսի պես պտտվում էին կանանց կերպարանքները, իսկ ամենից շատ Պանի Վոնսովսկայան։ Բայց հանկարծ նրա աչքին երևացին բադրակների և բանվորների ամբոխներ, որ հարցնում էին նրան, թե նա ինչ է տվել իրենց իր շահույթի դիմաց։ Վերջապես նա պինդ քուն մտավ, արթնացավ առավոտյան ժամը 6-ին, և նրա առաջին տպավորությունն էր ազատության և կայտարության զգացողությունը։ Ճիշտ է, վեր կենալ չէր ուզում, սակայն ոչինչ չէր տանջում նրան, և նա չէր մտածում Պաննա Իզաբելլայի մասին։ Այսինքն մտածում էր, բայց կարող էր և չմտածել։ Համենայն դեպս նրա մասին հիշողությունն արդեն տանջալի չէր, ինչպես առաջ։ Ցավը կատարելապես վերացել էր, և դա նույնիսկ մի քիչ անհանգստացրեց նրան։
«Չլինի աչքիս է երևացել»,
մտածեց նա։
Սկսեց հիշել անցյալ ամբողջ օրը, հիշողությունն ու տրամաբանությունը նրան չէին դավաճանել։
«Գուցե կամքսը վերականգնվել»,
շշնջաց նա։
Ստուգելու համար վճռեց 5 րոպեից վեր կենալ, ապա լողանալ, հագնվել և անմիջապես գնալ զբոսնելու Լազենգի։ Րոպեների սլաքին հետևելով նա տագնապած հարց էր տալիս իրեն.
«Իսկ եթե նույնիսկ դրան կամքս չբավարարի»։
Սլաքը չափեց 5 րոպեն և Վոկուլսկին վեր կացավ, անշտապ, բայց և առանց վարանելու։ Ինքը վաննայի մեջ ջուր բաց թողեց, լողացավ, սրբվեց, հագնվեց և կես ժամից արդեն քայլում էր դեպի Լազենկի։ Նրան զարմացրեց, որ այդ ամբողջ ժամանակ մտածում էր ոչ թե Պաննա Իզաբելլայի, այլ Վոնսովսկայայի մասին։ Կասկածից վեր է, որ երեկ նրա հետ ինչ-որ բան է կատարվել։ Գուցե սկսել են գործել ուղեղի մինչև այդ պարալիզված ինչ-որ բջիջներ։ Պաննա Իզաբելլան այլևս տիրուհին չէր նրա մտքերի։
«Ինչ զարմանալի շփոթ է»,
զարմանքով մտածում էր նա։
Պաննա Լենսկայային դուրս մղեց Վոնսովսկայան, իսկ Վոնսովսկայային կարող է փոխարինել ուրիշքին։ Այսպես ուրեմն, ես իրոք բուժվեցի խելահեղությունից։
Նա քայլում էր լճակի երկայնքով, անտարբեր նայում նավակներին և կարապներին, հետո շրջվեց ջերմոց տանող ուղին, ուր մի ժամանակ քայլում էին երկուսով, և ասաց իրեն, որ այսօր ախորժակով կնախաճաշի։ Սակայն նույն ծառուղով ետ դառնալով, նա հանկարծ կատաղեց և ջղայնացած երեխայի նման սկսեց տրորել ջնջել սեփական ոտնահետքերը, հետն էլ մեծ հաճույք ստանալով։
«Եթե միայն հնարավոր լիներ ամեն ինչ այսպես ջնջել վերացնել, և այն քարը և ավերակները, ամեն ինչ»։
Նա զգում էր, ինչպես իր մեջ գլուխ էր բարձրացնում ավերելու անհաղթահարելի բնազդը, և միաժամանակ
իրեն հաշիվ էր տալիս, որ դա հիվանդագին նշան է։ Մեծագույն հաճույքով նա նկատեց, որ կարող է ոչ միայն հանգիստ մտածել Պաննա Իզաբելլայի մասին, այլև նույնիսկ նրան պատշաճը հատուցել։ «Որ ճիշտ ասենք, ես ինչու էի այդպես զայրանում»,  մտածում էր նա։ «Եթե չլիներ նա, ես հարստություն չէի դիզի, եթե չլինեին նա և Ստարսկին, ես Փարիզ չէի մեկնի և չէի ծանոթանա Գեյստի հետ, իսկ Սկերնևիցիի մոտ չէի ապաքինվի իմ հիմարությունից. Մի խոսքով, նրանք երկուսն էլ ինձ բարերարություն են արել. Իսկ նասած, ես պետք է պսակեի այդ իդեալական զույգին, կամ գոնե օգնեի, որ ժամադրություններ ունենան, որ մտածում ես, թե ինչ աղբի վրա է բացվել ու Գեյստի հայտնագործությունը»։ Բուսաբանական այգում լռություն էր ամայի։ Պոկուլսկին շրջանցեց ջրհորն ու դանդաղ սկսեց բարձրանալ դեպի ստվերածածկ բլուրը, ուր ավելի քան մի տարի առաջ առաջին անգամ զրույցի բռնվեց օխոցկու հետ։ Նրան թվաց, թե այդ բոլորը վիթխարի սանդուղքի հիմքն է, որի գլխին հայտնվում էր խորհրդավոր աստվածուհու արձանը։ Այն հիմա էլ երևաց Պոկուլսկուն, և նա հուզմունքով նկատեց, որ աստվածուհու գլուխը, ծածկող ամպերը, մի պահ ցրվեցին։ Նա տեսավ խիստ դեմք, ծածանվող մազեր ու թափանցող առյուծային հայացք, որ նրան էր ուղված բրոնզե դեմքից, ճնշող զորության արտահայտությամբ։ Ինչքան ուժ ուներ սրտապնդվելու, նա դիմացավ այդ հայացքին ու հանկարծ զգաց, որ հասակ է առնում։ Հասակ, որ գլուխն արդեն բարձրացել է զբոսայգու ծառերից վեր և գրեթե քսվում է աստվածուհու մերկ ոտքերին։ Այնժամ նա հասկացավ, որ այդ մաքուր և հավերժական գեղեցկությունն է, փառքը, և որ նրա բարձունքներում չկա ուրիշ հաճույք, գործերից ու վտանգներից զատ։ Տուն վերադարձավ նա տխուր, սակայն առաջվա պես հանգիստ։ Սփոսանքն ասես անտեսանելի թելերով կապել էր նրա ապագան իր կյանքի այն հեռավոր մի հատվածի հետ, երբ ինքը, դեռևս գործակատար կամ ուսանող, սարքում էր մշտական շարժիչով մեքենաներ և ղեկավարվող օդապարիկներ։ Իսկ ինչ վերաբերում էր վերջին 10-15 տարիներին, ապա այդ տարիները սոսկ ընդմիջում էին և ժամանակի կորուստ։ «Ես պետք է որևէ տեղ մեկնեմ», ասաց նա իրեն։ «Պետք է հանգստանամ, իսկ հետո կտեսնենք»։ Ճաշից հետո նա մի երկար հեռագիր ուղարկեց Մոսկվա, Սուզինին։ Հաջորդ օրը, ժամը 1-ին մոտ, երբ Վոկուլսկին նախաճաշում էր, հայտնվեց Վոնսովսկայայի սպասավորը և զեկուցեց, որ տիրուհին սպասում է կարգում։ Վոկուլսկին փողոց վազեց, Վոնսովսկայան կարգադրեց նրան կարգ նստել։ «Ես ձեզ ստանում եմ հետս», ասաց նա։ «Ճաշելու»։ «Ոչ, միայն լազենկի. ձեզ հետ ավելի անվտանգ է զրուցել վկաների ներկայությամբ և մաքուր օդում»։ Սակայն Վոկուլսկին մռայլ էր և լուր։ Լազենկիում նրանք դուրս եկան կարգից և շրջանցելով պալատի տերասը սկսեցին դանդաղ զբոսնել ամֆիթատրոնի կողքի ծառուղում։ «Դուք պետք է հանդիպեք մարդկանց, պան Վոկուլսկի», սկսեց Այրին։ «Ժամանակն է, որ դուրս գաք ձեր ապատիայից, այլապես ձեռքից բաց կթողնեք քաղցր պարգևը»։ «Օ, միթե»։ «Հավատացնում եմ ձեզ. Բոլոր տիկնայք հետաքրքրվում են ձեր տառապանքներով, և գրաս կգամ, որ նրանցից շատերը պատրաստ են իրենց վրա վերցնելու ձեզ փոփոխի դերը»։ «Կամ էլ խաղանելու իմ կարծեսյալ տառապանքներով, ինչպես կատուն անկյունը կշած մկան հետ»։ «Ոչ, տիկին, ինձ փոփոխներ պետք չեն, որովհետև ես ամենևին չեմ տառապում, և մանավանդ կանանց պատճառով»։
«Սպասեցեք», բացականչեց Վոնսովսկայան։ «Չլինի դուք մտադիր եք ասել, որ ձեզ չի փշրել փոքրիկ թաթիկի հարվածը»։
«Այո, կասեմ», պատասխանեց Վոկուլսկին։ «Եթե կա մեկը, որ ինձ հարվածը հասցրել, դա բնավել գեղեցիկ սերը չէ, այլ… իսկապես չգիտեմ, թերևս, ճակատագիրը»։
«Համենայն դեպս կնոջ օգնությամբ»։
«Իսկ գլխավորը իմ սեփական միամտության. Գրեթե մանկուց ես որոնել եմ բարձր, անիմանալի մի բան»։ «Իսկ քանի որ կանանց ես նայում էի միայն բանաստեղծների աչքերով, որոնք նրանց խիստ են հաճոյանում, ուրեմն ինձ թվաց, թե այդ բարձրն ու անիմանալին հենց կինն է, որ կա»։ «Ես սխալվեցի»։ Այդտեղ պետք է որոնել իմ ժամանակավոր մթագնման գաղտնիքը, և այդ մթագնմանն էլ, ի դեպ, ես պարտական եմ նրանով, որ հարստացա։